Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio
Hatrany isika. Ny soratra masina dia ahitana ohatra marobe an'ireo lehilahy sy vehivavy izay nandresy ny ady samihafa izay nandalovan'izy ireo. Anisan'izany ny kapiteny Moroni ao amin'ny bokon'ny Mormona. Lasa mpitarika nitafika nefita tamin'ny 50 taonana izy, nanana herim-po hiarovana ny fahamarinana izy ary tamin'ny ady maro izay nandalovany ary izay nanitry tena hatrany izy nandritra ireo fotoana mangidy ireo ary izany dia nahatonga azy ho fitaovana miavaka eo ampelatanan'Andriamanitra. No rakitin'ny Alma tao an-tsoratra fa raha ny lehilahy rehetra ho lasa itovy amin'ny Moroni dia ny fahefan'ny helo mihitsy na ny devoly dia tsy ho manam-pahefana na oviana amin'ny fonin'olo zanak'olombelona. Ny toetry ny Moroni rehetra dia azo avy amin'ny finoana lehibe nananany amin'Andriamanitra sy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Raha amin'ny hevi teny itariana dia mila manova ny tena antsika isika ka ho lasa sala amin'ny kapiteny Moroni moderna raha te handresy izany ady izany. Mahafantatra diakona kely izay sahala amin'ny kapiteny Moroni ao, tena mahatoky izy ny zatovolahy, tena mahatoky io zatovolahy io ao ary nikiatsaka ny hanaraka ny torohevitry ny ray aman-dreniny izy. Indray andro izy rehefa nanantona ireo mpiara-mianatra taminy dia taitra sy talanjona rehefa nahita izy ireo sary mamofady tamin'ny findainy ireo namany. Tamin'izany fotoana izany dia tsy maintsy nanapa-kevitra izy ny hitazona ny finamanany sa hanaraka ny lalana fahamarinana. Nilaza tamin'ireo namana izy fa tsy mety ny zavatra ataon'izy ireo ary ho lasa handevozin'ireo sary ireo izy ireo ary niome noho ny torohevitry nomeny ny namany ary nilaza izy ireo fa zavatra ampahanjavatra anatin'ny fiainana kehitriny izany fa tsy misy adosoana velively. Kanefa nisy iray tamin'izy ireo kosa izay niheno ny torohevitry ny zatovolahy ary nanaraka ny tsy hanoy ireo fihetsika tsy mendrika ireo. Nisy fiantraikany tsara izany, kanefa na dia izany aza ny namany manodidina azy dia niome amin'izy ireo. Nanaraka ny torohevitry Alma izy ary ankehitriny lazaiko aminareo ianareo rehetra izay maniry ny anaraka ny feon'ny mpiandry tsara dia mivoa ary mialà amin'ny fahotana. famtsanona matio ny boky Jean Soye Fort milaza hoe tompona andraikitra amin'ny safidy ataonareo ianareo mahafantatra anareo Andriamanitra ary manampy anareo anao safidy tsara fa na dia mampiasa ny fahafahany misafidy amin'ny fomba tsy mety azy ny fianakavianareo sy ireo namanareo manana ny herim-po ny hanaraka ny didin'Andriamanitra ary na dia horery azy ianao hitoy mandritra ny fiainantsika ny ady ataon'ny tsara sy ny ratsy satria ny tanjon'ny fahavalo dia ny hanao izay hahafadiranovana ny olona rehetra tahaka azy hiezaka ny hampikorotana ny saintsika isatana sy ireo anjeliny ary raha afaka izy ireo dia handoto izay rehetra tsara Ny soratra masina ihany koa dia mirakitra ohatra marobe ao Hineor sy Korior ary Serem izay azosika tononona eo anivon'ny ireo olona hafa ao amin'ny soratra masina izay ny baboka ihany noho ny farany rehefa tonga ny andro nahafatesany fa voafitaka izy ireo tsy afaka ny amela ny tenantsika ny ho voakorotan'ireo fotopampianarana voafitaky ny fitarika fa tokony hijanona fotopampianarana sy ireo fitsipika azontsika avy amin'ny Jesosy Kristy maro ireo fihetsika sy olona mitady ny hamily ny lalana marina amin'ny ary tsy anarana ny Jesosy Kristy
Ao nos depararmos com essas mensagens seculares, necessitamos muita coragem.
Ra mila mitady isika ny hanana hery ary mila manana ny fijoroana vavolombelona amin'ny drafitr'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Mila isika ny mitady fitokiana sy fianoana amin'ny tompo ary ny fotsika mila mahitsy sy manateny finiavana ary izay ny tompo izay vao hanampy asika ary anolotra ny heriny sy ny fanahy masina ary amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra io fahalalana io no fijoroana vavolombelona ary manampy ny tenantsika na dia eo aza ireo havatra milaza izay rentsika amin'izao tontolo izao izay mamily ny lalantsika ny fijoroana vavolombelona ananantsika no hitarika antsika tsy ho azondoza amin'ny fotoanany aizina nianatra io fitsipika io ao tamin'izao misionera ary niezaka niresaka tamin'ny olona rehetra aho tamin'n'ilay tanàna nisy anay noraisin'izy ireo tsara izahay saingy tamin'n'izany fotoana rehefa tonga ny fotoana ny adihevitra mikasika ny soratra masina dia nangataka pirofo izy ireo tsaroko fa isaky ny ezaka ny anapirofo zavatra iray tamin'ny olona izahay dia nandao anay ny fanahin'Andriamanitra ka dia nahatsapa aho fa very sy korontan-tsaina tanteraka nahatsapa aho fa tokony ampifanaraka ny fijoroana ho vavolombelona nanananay tamin'ny fahamarinan'ny filazantsara izahay tadidiko fa rehefa nijoro ho vavolombelona tamin'ny fonay rehetra izahay dia nameno ny hevitrano ny hery nanamafy ary tonga ny fanamasina ary tsy nisy ny korontan-tsaina teo aminay nahafantatra aho fa tsy misy hery ratsy izay tsy afaka horeseny ny herin'ny fanahy masina ary tsy afaka ny hafaka ny hanala ny fahadiovana sy fahamarina ny fijorovavolombelontsika amin'i Jesosy Kristy ny fahavalo dia hikorokoroka antsika toy ny vary mba hahatonga antsika tsy hanana fahafahana hitarika n'izao tontolo izao amin'ny lalana tokony izy ry rahalahy malala noho ny fitobaky ny safontofontontsaina sy ny aiay miely patrana manerana an'izao tontolo izao ankehitriny dia tsy maintsy mijanona ho mafy ao amin'ny fijoroanao vavolombelona dia andresy an'ireo ady ratsy ireo isika ary andresy lahatra ny hafa hanaraka ireo fitsipika ny tompo isika izay hitondra fahasoavana amin'ny fiainan'izy ireo. Manasa ny rehetra aho mba hahazo fiarovana ao amin'ny fampianarana hita amin'ny soratra masina. Ny kapteny Morania dia nampifanaraka ny finoanan'Andriamanitra sy ny fijoroana vavolombelona nananany araka ny fahamarina izay fantany. Araka izany dia nahatoky izy fa handray ireo fitahiana avy amin'ny tompo ary azo fandresena maro amin'ny adiny tranga. Manasa ny rehetra aho mba hahazo fiarovana ao amin'ireo teny feno fahendrenana taon'ny mpaminanintsika. Filomantsona izay nilaza, afaka manova zavatra isika izay notendrena ho amin'ny fisoronan'Andriamanitra. Rehefa miazona ny fahadiovana ny tenantsika isika sy manaja ny fisoronantsika, dia ho lasa ohatra ho an'ny hafa ary hanaraka antsika izy ireo. Ary farany dia manasa ny rehetra aho mba hahatoky ny herin'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy. Afaka mahazo herim-po isika amin'ny alalan'ny izany soro-panavotana izany mba handresy ny ady rehetra izay hananantsika amin'ny androntsika. Ary aoka isika hahatoky ny fitiavany sy ny heriny manavitra. Izy mihitsy no nilaza hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izao no fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavan'ny aina. Izany teny izany efa nolazaiko aminareo ka mba hahitanareo fiadanana eto amin'izao tontolo izao ahitanareo fahoriana, anefa matokifa nandresy izao tontolo izao. Mijoro vavolombelona aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.